9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi Radio Beograda 2. U uslovima postdemokratije, koja upravo poslovnim lobijima ustupa sve veći deo moći, malo je nade za agendu jedne čvrste egalitarističke politike usmerene ka preraspodeli moći i bogatstva ili ograničavanja interesa moćnih strana. Ovo određenje savremenog društva Colina Croucha kao postdemokratskog u suštini znači da demokratija više nije vladavina demosa, već privilegovanih moćnika koji nisu obavezni ni jednoj državi onako kako je to obavezan običan demos. U onome što se danas zove demokratska država, ostale su samo demokratske forme koje se svode na sprovođenje izbora, a socijalna država nestaje. Privatizacija se nameće kao svetinja u svim sektorima društva, a razlika između javnog i privatnog sve više nestaje. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovaramo sa Dejanom Aničićem, društvenim teoretičarem. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala na pozivu.
Razgovaramo o knjizi poznatog britanskog politikologa i sociologa Colina Croucha, Postdemokratija, u izdanju Karposa iz Loznice, a vi ste u toj izdavačkoj kući jedan od urednika.
Da.
Recite nam nešto uopšte o toj biblioteci Alografije u okviru koje je ova knjiga objavljena.
Biblioteka Alografija postoji već niz godina, 7-8 godina, i mi smo u njoj objavili možda 40, između 40 i 50 naziva, naslova. Tu su uglavnom savremeni autori, filozofi, sociolozi, savremeni u izvrstvom smislu, uslovno rečeno savremeni, većina od njih je ipak pokojna. Akcent u toj ediciji, akcent je na francuske strukturaliste i poststrukturaliste, a bilo je mesta i za, naravno, i za druge mislioce i teoretičare iz drugih govornih područja, iz Engleske, Švedske čak. Tako da to je široko zamišljeno i ima prilično, imalo je, ima još uvijek prilično odjeka u našoj akademskoj zajednici. Mi smo se trudili da knjige budu, da budu džepnog izdanja, pristupačne, broširane, tako da oni cirkulišu, čitaju se, citiraju se, tako da sa strane je edicija zaživela i prosto u krugovima koji se zanimaju za savremenu teoriju, ona ima neko svoje mesto, prepoznatljiva je i meni drago zbog toga. Imali smo baš svake godine na sajmu, imamo baš dosta usmenih pohvala, tako da je to nas naravno motiviše da i dalje objavljujemo. Imamo u vidu do kraja godine možda još 3 naslova u toj ediciji u planu.
Razgovaramo danas o postdemokratiji, delu Kolina Krauča. Moglo bi se reći da je osnovna Kraučova teza da je u današnjem globalnom kapitalizmu stvorena jedna politička klasa kojoj je prevashodno u interesu da štiti interese bogatih, umesto da sprovodi političke programe koji se bave problemima običnih ljudi. Šta vi mislite o tome i o toj njegovoj tezi?
To naravno nije ništa specijalno nova teza i tvrdnja, nego je on, kod njega je to zanimljivo zato što je on to uspio da kontekstualizuje i uspio da da to poveže tako stanje i situaciju u njegovoj analizi, uspio da poveže sa 19. vekom. Dakle, imali smo u 20. veku, nakon Drugog svjetskog rata, jedno proleće demokratije, uzlet demokratije, da je dosta od tih demokratskih načela, ideala, dobrim delom bilo ostvareno. Naravno, demokratija u širem smislu, prosto, u idealnom, jednom idealnom stanju, nikad nije ni postojala, niti mogla biti ostvarena, barem po njegovom po njegovim tvrdnjama, ali on tu tvrdnju iznosi analizirajući stanje demokratskih društava prevashodno Zapadne Evrope i Amerike u posljednje decenije 19. veka, 20. veka i prvim godinama 21. veka, i njegova analiza sagledavanja stanja demokratije i demokratskih društva je prilično sumorna, upravo s toga što je ona na nizu konkretnih primjera pokazao da postoji taj savez elita, da se stvorio novi savez elita i da imamo jednu situaciju koja je slična situaciji iz 19. veka, gde se politikom praktično i političkom odlučivanju, gde se praktično bavile elite, a da širi slojevi stanovništva nisu prosto imali prilike, mogućnosti, pa čak ni interesovanja da učestvuju u procesu donošenja političkih odluka, menjanja društvene situacije i uticaja na pravne procese, uopšte na javni politički život zajednice u kojima žive.
Ima li opravdanje uopšte za izraz postdemokratija? To post se jako često upotrebljava, pa možemo da kažemo i zloupotrebljava.
To na momentu kaže čak i opravdava sebe, naravno da postoje jedna inflacija upotrebe tog predloga post. Imamo puno toga od postmodernizma do postfeminizma, ali on je pokazao da prosto postoji izvesno opravdanje, može se to da se ta sintagma može koristiti, da je, i da je ona lako shvatljiva. Ona je zaživela. Sam termin postdemokratije tu i tamo pojavljuje se i u našoj štampi, a i knjiga nije potpuno nepoznata, bez obzira što se sad po prvi put pojavljuje. Svevremeno sam ja prevodio za NIN i za Peščanik, isti tekst na sajtu Peščanika pojavio, jedan zanimljiv intervju sa njim u Špiglu, koji je on dao povodom te knjige, koja je stvarno odjeknula u Zapadnoj Evropi. Dakle, Zurkamp u Nemačkoj objavio, mislim, 15 izdanja te knjige. U Italiji također ona dosta čitana, komentarisana, engleskoj u svakom slučaju. Tako da ponekad i kod nekih političkih analitičara čujem taj izraz postdemokratije. Tako da polako taj izraz i ulazi i u naše političke rasprave i uopšte žargon, politički žargon, ajde kažemo, analitičarski žargon, i ljudima to nekako sve bliski, a mislim s pravom.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Dejanom Aničićem, naučnim istraživačem. Da li je dovoljno reći da postdemokratiju odlikuju zasićenost politikom, razgrađivanje socijalne države i privatizacije?
Pa on se fokusira na ta tri fenomena. I ono što je zanimljivo kod njega, dakle, nije on neko ko prosto... kako bi se reklo za neke savremene teoretiče, surfuju po zeitgeistu. On je prilično temeljan. Njegove analize uvijek su potkrepljene primjerima i bez obzira na veličinu ove knjige, nije on izabrao recimo ta tri, od svakom ta tri simptoma postdemokratije posvetuje više stranica koji su potkrepljeni primjerima. Da li je to u vezi sa privatizacijom, posebno u Engleskoj, jer tamo je počelo da se privatizuje i vodovod, i železnica, i vazdušni saobraćaj. Dakle, to je sad još jedna faza koja nas usreću kod nas. Koja nas usreću kod nas nije, nije zaživjela. Pa ni u kontinentalnoj Evropi.
Ali mi težimo tome, izgleda.
Pa, naravno, da. Pitanje. Naravno, postoji otpor svuda postdemokratiji i postoje izuzetno mnogo preklapanja između zapadnoevropskih i istočnoevropskih društava i ja mislim da ova knjiga u 90% slučajeva također govori i u situaciji, o stanju i u našem društvu. Dakle, prosto su samo neke pojave u zapadnoevropskim društvima izraženije nego kod nas, a neke su opet kod nas mnogo, mnogo jasnije i to prosto nije knjiga koja se odnosi samo na postindustrijska društva. To je zanimljivo da on govori upravo zašto dolazi do razvoja postdemokratije. Dakle, po njemu jedan od uslova za to jeste deindustrializacija društva. Dakle, mi to imamo i u Srbiji, to se desilo u delom istočnoj Evropi i na zapadu, paralelno. Dakle, sve manje je proizvodnja jer su radničke ruke, ali skupe na zapadu, sve više se proizvodi na dalekom istoku, zapadne zemlje su, industrije zapadnih zemalja su postale industrije usluga i visoko tehnološka društva, a radnička klasa, prosto klasa manualnih radnika, je od 70-ih nadalje, kako on to prati i analizira, počelo da izumire. Dakle, sve imamo društva, zapadno društvo se naziva društvima usluga i dok su postojala jaka industrializowana društva, dok su postojali ljudi koji nešto šiju, kucaju po silnim fabrikama, koje su manje više po zapadnoj Evropi zatvorene, u Engleskoj pre svega, kapital, korporativna elita nije vršila veliki pritisak na državu, jer prosto profit se nalazio, se mogao naći na drugom mjestu. Međutim, on govori danas u kontekstu pritiska političkih partija i korporativne elite, klase preduzetnika, govori u kontekstu deindustrializovanog društva, kada država postaje sve važnija kao poslodavac. Dakle, postoje veliki interesi da se sarađuje sa državom, jer ona, jer država ustupa koncesije, država u državnim rukama su još uvijek zdravstvo, školstvo, javne usluge i upravo stoga država se pokazala kao neko od koga bi poslovni krugovi mogli da imaju i te kakve koristi, odnosno najviše koristi.
A s obzirom na ovu razgradnju socijalne države u postdemokratiji, i sve više moći koju imaju poslovni lobi, da li znači da politička levica nestaje?
To bi, to je teško reći. Ja bih pre rekao da se ona transformiše. Dakle, da ona mora da se prilagođava, i on govori na primjeru nove laborističke stranke u Engleskoj, koja praktično još uvek slovi za levičarsku, ali ona ništa manje ne štiti i ništa lošije ne štiti interese krupnog kapitala nego tradicionalne desne partije. Dakle, da socijaldemokratije prosto nisu nikakva alternativa krutom i grubom liberalnom kapitalizmu, niti oni u njemu kao takvom vide pretnju za prevazilaženje silnih socijalnih razlika koje postoje niti su oni pravi motor emancipacije i emancipatorskih projekata kakve su levičarske partije ranije bile. Prema tome, možda bi bolje bilo da postavimo pitanje koje levičarske partije nestaju, i mislim ima ih više naravno, i sad to od zemlje do zemlje, naravno italijanska politička scena je opet drugačija nego engleska i razvijala se po drugačijim uslovima. Tako da teško je to reći, možda samo u kontekstu nekih konkretnih društva i konkretnih zemalja. I to naravno varira, znači svake godine mi vidimo te rezultate izbora, takozvane levičarske partije opstaju, dobijaju na izborima, ali po mnogim teoretičarima nisu to prave političke partije, odnosno po njemu uopšte ta politička scena je prilično korumpirana, zloupotrebljena, i ona prosto služi interesima krupnog kapitala, i svi ti konflikti koji se odvijaju između političkih partija su fingirani. Dakle, to nisu pravi problemi koji interesuju i koji bi trebalo da interesuju široke slojeve ljudi, nego su to manje više banalni problemi. On navodi dosta primjera za to. Znači, to su političke agende koje su instruirane od strane, on sam kaže, spin doktora. Dakle, mi imamo političke rasprave koje nisu relevantne za svakodnevne probleme običnih ljudi i širog sloja stanovništva, nego su to teme koje nameću silni savjetnici, politički stručnjaci, marketinške agencije, i tako da se nekakva politička borba i nekakva problematika oko kojih se političke partije glože su nametnuti sa strane, prave odluke i važne odluke o bitnim problemima donose se u okviru elita i ne donose se na izborima. Jer i to je po njemu jedan od suštinskih simptoma demokratije. Dakle, mi imamo izbore i smatra se obično da to je demokratija, ali ako imate izbore, po njemu to nije dovoljno
za demokratiju.
Naravno, za demokratiju. I ti izbori na kojima mi biramo političke agende i problemi koji se postavljaju pred političare na tim izborima su često izbori i banalni.
Izbori su postojali i u vreme socijalizma. I u socijalističkim zemljama postoje neki izbori.
Naravno, i u okviru partije su postojali izbori, da.
Tako je.
Da, tako da po njemu to danas prosto često to kritikuje, da eto, za većinu ljudi demokratija ne znači više, ništa više nego imamo izbore, što nijekako slučaju ne može i ne bi trebalo da određuje jedno demokratsko društvo. Demokratija po njemu sadrži i mnogo više, i taj prag očekivanja od demokratije kod njega je i kod mnogih drugih političkih teoretičara naravno veći.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Dejanom Aničićem, naučnim istraživačem. Spomenuli ste korupciju, ja ću sada uzeti jedan citat, odnosno pročitat ću jedan citat iz njegove knjige, a razlog za to je što se kod nas o fenomenu korupcije mnogo govori i predstavlja se korupcija kao nešto što odlikuje našu zemlju i neke nerazvijene zemlje ili zemlje postsocijalizma, a postavlja također teza da na zapadu nema korupcije i da mi treba da dostignemo taj nivo, je li tako, društva sa smanjenom, dozvoljenom korupcijom, kako bi se reklo. Međutim, Krauč kaže nešto drugo. Evo ja ću ga citirati. Korupcija jeste moćan indikator slabog zdravlja demokratije, budući da ukazuje na političku klasu koja je postala cinična, amoralna i nedodirljiva za bilo kakvu istragu i sud javnosti. On ovo kaže o zemljama zapadne Evrope i onda dodaje da i partije levice nisu imune na ovaj fenomen koji bi zapravo trebalo da bude sramotan za samu činjenicu da si levičar.
Da, postoje predosude da je korupcija, da postoje zemlje i regioni koji imaju monopol na korupciju. Naravno, to nije tačno. Ono što je zanimljivo u ovoj knjizi, on govori gde možemo da vidimo neke suptilne, gde možemo da vidimo u političkim sistemima zapadnoevropskih zemalja korupciju i da na koji način politički sistem omogućava i ostavlja slobodan prostor za stvaranje korupcije. Dakle, a to je veza između političara i poslovnih krugova i klasa. I tu on navodi niz vrlo zanimljivih primjera. Recimo u vezi sa onim rating agencijama i sa onim silnim advertising stručnicima. Dakle, ima jedan primjer gde on kaže da država kao država koja nudi usluge raznim vrstama tih rejtih agencija je u tom slučaju poslodavac. Primalac usluga, jedna rejting agencija ili odnosno revizorska kuća koja nadgleda poslovanje i sabira račune kad su u pitanju veliki projekti, ne znam, izgradnje stambenih blokova, škola, puteva i tako dalje, se u odnosu na poslodavca često nije, znajući da će taj poslodavac u budućnosti biti potreban, često te rezultate ne prikazuje, često daje pogrešne rezultate, ne bi li tako saradnja među njima bila nastavljena. Ima tu sad jedan konkretan primjer iz Engleske. Dakle, on prosto govori da građani moraju da tu vezu između visokih krugova političkih partija i velikih poslovnih korporacija da nadgledaju, kontrolišu, jer u tim etalonima i među elitom dolazi do jednog niza donošenja, tu se donose odluke na koje obični građani ne mogu da utiču, i ono što može oni i ovi drugi mogu barem da ukažu na konkretne probleme koji nastaju u takvim situacijama i na posljedice i na korupciju. Tako u tom slučaju, tako da kad je korupcija u pitanju, ona je u zapadnim zemljama, dakle to sad nije korupcija, ne znam, na ulici pa se potpati policajac, nego je to korupcija na vrlo visokom nivou i u pitanju su veliki iznosi potpuno neshvatljivi većini običnih građana.
Može li se braniti teza s obzirom da u vreme socijalizma kod nas korupcije nije bilo ni blizu ovoliko koliko je ima danas, da je zapravo korupcija uvoz iz zapadne demokratije?
Ne, nikako. To ne bih rekao. Mislim da on ne govori da prosto postoji da postoji nekakva predilekcija, da postoji da ne, neko predodređenje za korupciju, nego prosto postoje u pojedinim slučajevima i postoje da ponekad se stiču uslovi da se korupcija lako pojavi, a korupcija kao takva, znači ljudi, većina ljudi nije imuna na korupciju, odnosno na mogućnost lake zarade, prosto Pierre Bourdieu o tome najviše govori, da cilj svih ljudi, svakog pojedince je uspon na društvenoj lestvici, tako da svi tome teže. Tako, da li to bio u pitanju simbolički kapital ili materijalni kapital, svejedno, dakle, mislim, imamo tu težnju ka tome, tako da nego prosto bitno da se uslovi za u kojima bi došlo do lake i nekontrolisane korupcije, da se oni dobro analiziraju, da se i da se jednostavno spreče. Dakle, da se da zbog toga za njega zdravlje demokratije prethodno važno, da i odnosno transparentnost, da se vidi kakve vrste odluka se donose, da li postoji mogućnost da se širi slojevi uključe i u takve procese koji se obično donose van pogleda i van interesovanja javnosti. To je zaista za njega problem. Dakle, da su ljudi postali apatični, i to je naravno postdemokratija, zasićeni politikom i cinični u krajnjoj liniji, i on tu premećuje da naravno i sve niži slojevi stanovništva i manje obrazovni slojevi stanovništva sve više gube interesovanje za politiku i za političke procese, za političke odluke, prosto misleći da oni na njih ne mogu uticati i da je to jednostavno to se tiče političara i ne znam nekakvih bogatih ljudi i tako dalje. I on upoređuje takvo stanje koje danas imamo sa stanjem demokratije nakon Drugog svjetskog rata, da su ljudi uzimali aktivno učešće u pojedinim društvima s entuzijazmom i bilo mi je vrlo stalo do toga da prosto da društvo u kojima žive da vrše kontrolu da ne prepuštaju toj eliti ili nekakvoj sudbini ili nekakvim procesima na koje oni ne mogu da utiču, a da to da danas to više nije slučaj, jer prosto ljudi se povlače sve manje učestvuju na izborima, sve ih manje zanimaju političke agende političkih stranaka, ali jedan deo stanovništva želi da vrši uticaj na zajednicu, na društvene procese tim što te tradicionalne forme angažovanja želi da zamenjuje nekim alternativnim, ne znam, NGOs, pa ne znam, pokret za, ne znam, prava ugroženih manjina ili ne znam, zaštitu životinja, šta god, ili društvene sredine. On kaže to sve dobro, sjajno, sve to u redu. Međutim, da nikako ne sme da se izgubi u vida da prave istinske promjene mogu da vrše i vršile su u modernoj istoriji uglavnom političke partije. Da se one moraju nadgledati, one se moraju kontrolisati, da se moraju kritikovati kad je to potrebno, ali da se zato, a isto tako da se moraju i hvaliti kad to zaslužuju. Da prosto da ne treba. To se primećuje u Srbiji isto tako, da se ljudi gnušaju političkih partija, političara, svi su im isti, svi su političari isti, jel te? I to po njemu uopšte nije dobar izbor i prosto jedan, još jedan od simptoma postdemokratije. Dakle, da se i onda se to delovanje političkih stranaka prosto prepušta političarima, njihovim aktivistima i takvim uslovima dolazi do te sprege, do tog beočuga između političkih elita i visokih čelnika političkih stranaka, koji opet da nesrazmerno, da oni i onda prosto donose odluke i utiču na naše živote, na naš svakodnevni život, nezavisno od interesa većine.
Вьюжится от холода ночь, затерялся месяц во мгле. И никто не сможет помочь отыскать тебя в тишине. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. За окном дожди, дожди, за окном лишь ветер поет. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. За окном дожди, дожди, за окном лишь ветер поет. Опадают листья с берез, падают охапкой у ног. Ничего тебе, кроме слез, в жизни принести я не смог. Лучше уходи, позабудь все эти года. Пусть навеки смоют дожди память обо мне навсегда. А лучше уходи, позабудь все эти года. Пусть навеки смоют дожди память обо мне навсегда. Месяц во мгле, и никто не сможет помочь отыскать тебя в тишине. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. За окном дожди, дожди, за окном лишь ветер поет. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. За окном дожди, дожди, за окном лишь ветер.
Pojmovnik.
Colin Crouch, Postdemokratija. Entropija maksimalne demokratije se može očekivati, ali se onda pokreće pitanje šta će se pojaviti da ispuni politički vakuum koji ona stvara. Najočiglednija sila koja to danas čini je ekonomska globalizacija. Velike korporacije često nadrastaju sposobnost upravljanja pojedinačnih nacionalnih država. Ako im se ne dopadaju propisi ili fiskalni režim u jednoj zemlji, prete da će preći u drugu, tako da se države sve više nadmeću u svojoj spremnosti da im ponude povoljne uslove, jer su im potrebne investicije. Demokratija jednostavno nije održala korak s žurbom kapitalizma da postane globalan. Najbolje što može da postigne jesu izvesna međunarodna grupisanja država, ali čak je i najvažnija od njih do sada Evropska unija, nespretan kepec u odnosu na agilne korporacijske divove. Uostalom, njen demokratski kvalitet je i onako vrlo slab, čak prema minimalnim standardima. Zajedno s jačanjem institucije globalne firme i firmi uopšte, došlo je do slabljenja političke važnosti običnog radnog naroda. To delimično objašnjava promene u zanimanjima, o kojima ćemo također kasnije govoriti. Propadanje tih zanimanja, koja su u početku stvorila sindikate zaslužne za porast socijalnih zahteva od države, suočilo nas je s fragmentarnim, politički pasivnim stanovništvom, nesposobnim za formiranje organizacija putem kojih bi izrazilo svoje političke zahteve. Štaviše, slabljenje keynesijanizma i pad masovne proizvodnje smanjio je ekonomski značaj mase stanovništva. Parabola politike radničke klase. Te promjene u političkom položaju glavnih društvenih grupacija imaju važne posljedice za odnos između političkih partija i biračkog tela. To je posebno bitno za partije levice, koje danas istorijski predstavljaju marginalizovane grupe po političkom značaju. Ali budući da se mnogi problemi tiču masovnih izbora, ta problematika je daleko sveobuhvatnija. Modeli partija koji su se razvili da bi izašli na kraj s usponom demokratije, postepeno i suptilno su se preobrazili u nešto drugo, u postdemokratski model partije. Mnogi bi mogli da prigovore da se bavim isključivo političkim svetom koji se mene lično tiče. Da li je običnim građanima važno koja vrsta osobe prolazi koridorima političkog uticaja? Zar sve to nije rafinirana igra bez istinskih društvenih posljedica? Ova tvrdnja se može opovrgnuti analizom mnogih političkih oblasti i demonstrirati činjenicom koja će pokazati u kojoj meri je sve veća dominacija poslovnih lobija nad svim ostalim interesima zaista izobličila politiku vlade s realnim posljedicama za sve građane. Na ovom mjestu možemo dati samo jedan primjer, a to je organizaciona reforma javnih službi, ključne oblasti za posmatranje procesa postdemokratije koja je od suštinskog javnog značaja. Tokom većeg dela 20. veka, evropska levica je uglavnom zanemarivala značaj firme kao društvene institucije. Ona je u početku izgledala samo kao instrument za ubiranje profita za vlasnike i za eksploataciju radnika. Prednosti tržišne osjetljivosti na zahteve potrošača koje je firma otelovljavala u velikoj meri su se izgubile za siromašnu radničku klasu koja je imala samo ograničene mogućnosti da izrazi svoje potrošačke preference. Potom, u mirnim godinama sve većeg blagostanja tokom trećeg kvartala 20. veka, kada je masovna potrošnja uzela maha, uspostavili su se uslovi da se firma kao izvor prihoda uzima zdravo za gotovo. Tokom keynesijanskog perioda su praktično sve partije stavljale naglasak na makroekonomsku politiku. Pojedine kompanije su bez teškoća istraživale i koristile niše na proizvodnim tržištima koja su cvetala pod makropolitikom. Pripadnici neoliberalne desnice stavili su naglasak na mikroekonomiju, a probleme firme u velikoj meri ignorisali. To je na neki način odgovaralo i samim firmama. Država se jednostavno nije mnogo mešala u njihove poslove, tako da nije direktno učestvovala u uspostavljanju stanja ekonomske stabilnosti i nije bila upućena u detalje njihovog poslovanja. One firme koje prežive ovo konkurentsko nadmetanje jesu one koje postaju snažne, pri čemu tu snagu i otpornost ispoljavaju ne samo protiv konkurentskih firmi, već i protiv vlasti i radne snage. Ako vlasnici globalne firme ustanove da im lokalna fiskalna politika ili režim ne odgovaraju, zapretit će da će otići negde drugde. Na taj način će imati pristup vlasti i uticati na politiku koja više odgovara njihovim interesima, daleko efikasnije od njenih nominalnih građana, čak i ako ti vlasnici globalnih firmi tu ne žive, nemaju formalna građanska prava i ne plaćaju porez. U mnogim aspektima ovo liči na situaciju predrevolucionarnoj Francuskoj, gde su monarhija i aristokratija bile ne samo oslobođene plaćanja poreza, već su imale monopol na političku moć, dok su pripadnici srednjeg staleža i seljaci plaćali porez, ali nisu imali politička prava. Očigledna nepravda naneta ovom situacijom proizvela je ogromnu energiju i vrenje na početku borbe za demokratiju. Članovi globalne korporativne elite nisu učinili ništa slično da nam oduzmu pravo da glasamo. Mi smo u paraboli demokratije koja nije načinila pun krug. Samo su najavili vladi da neće investirati u zemlju ako uporno nastavi da štiti, recimo, široka radnička prava. Sve glavne partije u toj zemlji, padajući na ovaj blef, poruče onda svom biračkom telu da se zastareli propisi o radu moraju reformisati. Biračko telo potom, svesno ili nesvesno, predloga o deregulisanju, uredno glasa za te partije, s obzirom na to da ima izbor od svega nekoliko njih. Za deregulaciju tržišta rada tada može da se kaže da je slobodno izabrana demokratskim procesom. Firme bi na sličan način mogle da insistiraju na smanjenom korporativnom porezu da bi nastavile da investiraju u zemlju. Kada im država nametne poreske obaveze, fiskalni teret premešta se sa firmi na individualne obveznike koji zauzvrat postaju ogorčeni zbog visokih poreskih stopa. Glavne partije reaguju na to tako što se na izborima ponašaju kao na aukciji za smanjenje poreza. Birači propisno daju prednost partiji koja nudi najveće smanjenje poreza, da bi nakon nekoliko godina otkrili da im se kvalitet usluga javnih službi pogoršao. Oni su međutim za to glasali. Politika je imala demokratski legitimitet. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, autor i voditelj Aleksandar Lukić.